Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning taklifiga binoan 5-6 avgust kunlari Turkmanistondagi Avaza milliy sayyohlik zonasida bo'lib o'tadigan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining navbatdagi maslahat uchrashuvida ishtirok etadi. Turkmaniston prezidenti raisligida o'tadigan tadbirda Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jomart To'qayev, Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov va Tojikiston Respublikasi prezidenti Imomali Rahmon ham qatnashadi. Davlat rahbarlari 2019 yil noyabr oyida Toshkent shahrida o'tgan maslahat uchrashuvida erishilgan kelishuvlarning amalga oshirilishi natijalarini ko'rib chiqadilar. Kun tartibiga mintaqada barqaror va izchil taraqqiyotni ta'minlash, savdoni rivojlantirish, energetika sohasida sheriklik uchun qulay sharoitlar yaratish, transport kommunikatsiya sohasida hamkorlikni kengaytirish, pandemiyaga qarshi kurashish borasidagi sa'y-harakatlarni birlashtirish va boshqa masalalar ham kiritilgan. O'zbekiston prezidenti o'z nutqida do'stlik va yaxshi qo'shnichilik, o'zaro ishonch va ko'mak munosabatlarini yanada mustahkamlash qaratilgan qator tashabbuslarni ilgari surishi, uzoq muddatli umumiy manfaatlarga asoslangan mintaqaviy hamkorlikning yangi istiqbolli yo'nalishlarini bayon qilishi kutilmoqda. Sammit yakunida ko'p tomonlama muhim hujjatlar, shu jumladan davlat rahbarlarining qo'shma bayonoti qabul qilinadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazish ham rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.